Στο αγώνισμα του Στίβου με τη σημαντικότερη ιστορία στον αθλητισμό, ο Μαραθώνιος έχει την πρωταθλήτρια Ελλάδος Ματίνα Νούλα να πετυχαίνει για πρώτη φορά στη νέο σήμερα αθλητική της διαδρομή τη σπουδαία αυτή διάκριση. Συνοδεύτηκε μάλιστα με βελτίωση της πανελλήνιας επίδοσης με 2 ώρες 40 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα χρόνο, στον οποίο κάλυψε τα 42 χιλιόμετρα και 195 μέτρα. Η ίδια θα μας εξιστορήσει το πώς έφτασε στη σημαντική επιτυχία, ενώνοντας τη δική της φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 ηπείρους πόντου ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Ματίνα Νούλα, συγχαρητήρια, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που θα τα πούμε. Είμαι πολύ χαρούμενη για αυτή τη διάκριση, για αυτό το αποτέλεσμα, για το νέο ρεκόρ. Ήταν μια πάρα πολύ όμορφη εμπειρία. Ήταν ένας αγώνας που πήγε πάρα πολύ καλά από πάρα πολλές πλευρές. Ένα συγκινητικό συνέστημα και μεγάλο δέος το να τερματίζει στο Καλλιμάρμαρο. Και πολλά τα θετικά συναισθήματα από εκείνη τη μέρα μέχρι και σήμερα που με κατακλείζουν.
Είπες δέος, ποια είναι η διαφορά αυτής της διαδρομής με άλλες διαδρομές? Αυτό το δέος δηλαδή, για δώστε μας είτε με εικόνες είτε με λέξεις, να μπει και το ακροατήριο που λέμε μέσα στη δική σου αθλητική διαδρομή, αυτό που ένιωσες που λες το δέος.
Ναι, ο Αθλητικός Μαραθώνιος της Αθήνας είναι μια πολύ ιστορική διαδρομή. Γίνονται πάρα πολλοί μαραθώνιοι στον κόσμο, εννοείται. Ο καθένας έχει τη δική του μοναδικότητα, τα δικά του χαρακτηριστικά. Αλλά το να τερματίσεις μέσα στο Καλλιμάρμαρο με τόσους Έλληνες, τόσο κόσμο να σε χειροκροτάνε, να φωνάζουν το όνομά σου, να μπαίνεις μέσα στο Καλλιμάρμαρο και μόνο σαν αίσθηση, είναι πάρα πολύ μοναδικό, που δεν νομίζω ότι βιώνεται εύκολα σε άλλους μαραθωνίους σε άλλες χώρες. Εγώ πραγματικά μόλις μπήκα μέσα στο Καλλιμάρμαρο και μόλις έφτανα κιόλας, ένιωθα ότι πετούσα. Άκουγα να φωνάζουν από παντού το όνομά μου. Μόλις μπήκα μέσα, πραγματικά ένιωσα πολύ συγκίνηση. Νιώθεις μια τεράστια ανταμοιβή των κόπων σου. Νιώθεις μια ιστορικότητα να σε κατακλείζει. Ήταν πάρα πολλά τα συναισθήματα και ανάμεικτα, που δεν τα έχω βάλει ακόμα σε σειρά. Ανάμεικτα θετικά όλα, απλά πάρα πολλά.
Λοιπόν, η ιστορία του Μαραθωνίου είναι μοναδική. Ο Μιλτιάδης απέστειλε τον Φιδιππίδη, ο οποίος ήταν ο ταχύτερος ημεροδρόμος του Αθηναϊκού Στρατού από το Μαραθώνα στην Αθήνα, για να αναγγείλει την νίκη κατά των Περσών στη συνέλευση της Βουλής με το ιστορικό «Ναι, νικήκαμεν». Η Ματίνα Νούλα, για ποιο ιστορικό ή μη γεγονός θα έκτρεχε πάλι την διαδρομή, για ποιους ανθρώπους πέρα από το αθλητικό, εάν υπάρχει ένα τέτοιο γεγονός για εσένα?
Για το να τρέξω πάλι στη διαδρομή?
Ναι, έξω από το αθλητικό που λέμε του μέρους, έτσι, μπορεί να το συνδυάζεις με ένα ιστορικό γεγονός ή για κάποιους δικούς ανθρώπους που θα το έκανες?
Θα το έκανα αρχικά πάλι για μένα, πρώτος λόγος, γιατί η διαδρομή έχει μια πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία λόγω της τεράστιας ανηφόρος, που είναι 20 χιλιόμετρα σχεδόν, έχει τεράστια δυσκολία σαν διαδρομή. Και αυτή η τόσο δυσκολία μπορεί να χρειάζεται παραπάνω κόπο και να σε δυσκολεύει από το να κάνεις ένα καλό ατομικό ρεκόρ. Δεν ενδείκνεται δηλαδή ο Μαραθώνιος της Αθήνας για ατομικό ρεκόρ. Παρ' όλα αυτά σου δίνει μια πιο μεγάλη ανταμοιβή των κόπων σου. Δηλαδή η λύτρωση που νιώθεις στο τέλος όταν τερματίζεις μια τόσο δύσκολη διαδρομή είναι τεράστια. Νιώθεις λίγο ότι υπερβαίνεις κάποια όρια, που σε όλους τους μαραθωνιούς νιώθεις αυτό, αλλά πόσο μάλλον στην Αθήνα που έχει τέτοια δυσκολία. Οπότε γενικά μου αρέσει να νιώθω αυτή την υπέρβαση των ορίων. Οπότε θα το ξαναέκανα σίγουρα γι' αυτό, θα το ξαναέκανα σίγουρα για ιστορικούς λόγους που είπαμε. Θα το ξαναέκανα γιατί είναι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, οπότε θέλω να είμαι μέρος του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος, αλλά και για όλα τα άτομα που τους χάρισε αυτή τη συγκίνηση στον τερματισμό. Ήταν η οικογένειά μου, οι γονείς μου, ο αδερφός μου, συγγενείς μου, πάρα πολλά πρόσωπα που με περίμεναν. Και πραγματικά είναι και αυτό μοναδικό συνέστημα να νιώσεις ότι προσφέρεις τόση συγκίνηση και χαρά σε δικά σου άτομα.
Ματίνα, θα ήθελα να μου πεις τις τρεις σημαντικότερες εικόνες, οπτικά τώρα, που έχεις κρατήσει από τον μαραθώνιο, σαν να ξεφυλίζεις, έτσι, φωτογραφίες.
Πρώτη εικόνα ήταν στην εκκίνηση, όταν πήγα το πρωί στον μαραθώνα, που είχε πάρα πολύ κρύο και με θυμάμαι σαν τώρα που το βλέπω απ' έξω να κάθομαι σε μια άκρη κουκουλωμένη και περίμενα να περάσει η ώρα να πάμε στην εκκίνηση, να κάνω το ζεσταμά μου και να πάω στην εκκίνηση. Αλλά κάπως θυμάμαι πολύ εκείνη τη στιγμή και λόγω του κρύου και λόγω του άγχους. Θυμάμαι έτσι την εκκίνηση, θυμάμαι κόσμο να βλέπω αγχωμένο. Τα θυμάμαι όλα έτσι πολύ χαρακτηριστικά εκεί. Μία εικόνα οπότε είναι στην εκκίνηση, μία εικόνα είναι στο 28ο χιλιόμετρο, όπου εκεί στην ουσία έκανα την προσπέραση και πήγα στην πρώτη θέση. Και σε αυτό το σημείο βρισκόταν και ο προπονητής μου, ο οποίος με ψύχωσε πάρα πολύ. Οπότε είναι ένα σημείο έτσι και αυτό που το θυμάμαι πολύ και έντονα. Και τρίτο σημείο είναι σίγουρα ο τερματισμός. Ο τερματισμός, το να κόβω την κορδέλα, οι απονομές, όλα μέσα θα τα βάλω αυτά σαν μία εικόνα.
Λοιπόν, εγώ ενδεικτικά παίρνω τον αριθμό 3, έτσι μπορεί να είναι 4, 5 ή και περισσότερα ή και λιγότερα. Και θα σου ζητήσω τώρα τα τρία σημαντικότερα, δεν μένουμε είπαμε στον αριθμό, στα τρία σημαντικότερα συναισθήματα που βίωσες κατά τη διάρκεια της διαδρομής.
Κατά τη διάρκεια. Σίγουρα ανυπομονησία. Ανυπομονησία, δεν ξέρω πώς πρέπει να τη χαρακτηρίσω. Ανυπομονησία να δω αν θα βγει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ανυπομονησία να φτάσω στον τερματισμό, να δω τους δικούς μου. Ανυπομονησία να δω αν θα ανταμειχθούν οι κόποι μου έτσι όπως το είχα εγώ στο μυαλό μου. Σίγουρα ένα άγχος, γιατί υπήρχε σίγουρα ένα άγχος καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής. Όχι μόνο για τη θέση και για το αποτέλεσμα, γιατί ο μαραθώνιος είναι και σχεδόν 3 ώρες αγώνας, που δεν ξέρεις τι μπορεί να σου συμβεί. Οπότε σίγουρα είχα ένα άγχος να πάω να κάνω με την τροφοδοσία μου, να μην υπάρξει κάποιο θέμα σωματικό, κράμπες, οτιδήποτε. Και σίγουρα θα πω και τη χαρά, γιατί είχα μια χαρά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής. Δηλαδή, επειδή ήμουν και καλά έτσι προετοιμασμένη για αυτόν τον αγώνα, είχαν πάει όλα καλά, είχα μια χαρά που με συνόδευε σε όλη την πορεία, γιατί όπως και να έχει, χαρά είναι αυτό που πρέπει να συνοδεύει σε έναν τόσο μεγάλο αγώνα, που για μένα είναι και γιορτή όλο αυτό. Δηλαδή, έτσι και να γινότανε, έφτασα στον προορισμό που ήταν να τρέξω στο μαραθώνιο, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, οπότε σίγουρα είχα χαρά γι' αυτό.
Μας έδωσες εικόνες, σκέψεις και τώρα θα σου ζητήσω, Ματίνα, τις τρεις δυνατότερες. Μας έδωσες εικόνες, συναισθήματα. Τώρα θα σου ζητήσω τις τρεις δυνατότερες σκέψεις που είχες, που σου πέρασαν από το μυαλό.
Σκέψεις, δεν ξέρω. Νομίζω πως δεν σκεφτόμουν και πάρα πολύ σε αυτόν τον αγώνα. Οι σκέψεις έχουν να κάνουν και με τα συναισθήματα που περιέγραψα. Σίγουρα ήταν σκέψη δυνατή το να μην πάθω κάτι, που συνδυάζεται με τα συναισθήματα που περιέγραψαν. Είχα καθόλου τη διάρκεια της διαδρομής τη σκέψη, μη μου συμβεί κάτι, μην πάει κάτι λάθος με την τροφοδοσία μου, μην έχω στομαχικές ενοχλήσεις, γιατί γενικά έχω θέμα με το στομάχι μου. Μία σκέψη ήταν αυτή, μία σκέψη ήταν ότι θέλω να τα πάω καλά, θέλω να τα πιστούν οι κόποι μου. Συνέχεια περνούσε από το μυαλό μου η σκέψη του τι προπονήσεις έχω κάνει, πόσο καλά έχουν πάει ως τώρα, όλα ως τώρα. Πόσο προσπάθησα για να φτάσω σε αυτή την εκκίνηση. Οπότε κάπως σκεφτόμουν έτσι και προπονήσεις που έχω κάνει, που έχουν πάει καλά, που έχουν βγει καλά. Και έτσι προσπαθούσα να δίνω μια θετική διάθεση στον εαυτό μου, ειδικότερα σε δύσκολες στιγμές. Άλλη έτσι σκέψη ήταν τα δικά μου άτομα που με περιμένουν στον τερματισμό, που ήταν και αυτή η δυνατή και έντονη σκέψη.
Για να βάλω το ακροατήριο μέσα στην συζήτηση, η Ματίνα Νούλα είναι κάτοχος πτυχίου του Τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κλινική ψυχολόγος και αθλητική ψυχολόγος με μεταπτυχιακές σπουδές. Τώρα θα ήθελα να είσαι συγχρόνος 2-1 που λέμε, Ματίνα, δηλαδή να είσαι η εικόνα και το είδωλό σου. Πώς... Τι θα ρωτήσει η αθλητική ψυχολόγος Ματίνα Νούλα την αθλήτρια Ματίνα Νούλα? Δηλαδή, κάνεις εσύ την ερώτηση και την απάντηση μέσα σε αυτή τη συνέντευξη. Τι ρωτάει λοιπόν η αθλητική ψυχολόγος Ματίνα Νούλα, την αθλήτρια Ματίνα Νούλα, και τι απαντάει η αθλήτρια.
Τώρα αυτό είναι λίγο δύσκολο, γιατί δεν μπορώ να το δω και πολύ αντικειμενικά, η αλήθεια είναι. Νομίζω απαντήσαμε πολλά που θα μπορούσε να ρωτήσει ένας ψυχολόγος. Δηλαδή περί συναισθημάτων, περί σκέψεων, καλύψαμε θεωρώ αρκετά. Ίσως θα με ρωτούσα πώς διαχειρίστηκα τις δύσκολες στιγμές του αγώνα, γιατί σίγουρα υπήρχαν. Δύσκολες στιγμές προσπάθησα να τις διαχειριστώ με θετική αυτοομιλία, δηλαδή προσπαθούσα να μιλάω θετικά στον εαυτό μου καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής, να μου υπενθυμίζω ότι είμαι καλά, ότι... γιατί ήμουν όντως καλά, να λέω ότι ορίστε, έχεις φτάσει αυτό το χιλιόμετρο και πάνε όλα καλά. Τα πόδια σου είναι πολύ δυνατά, δεν σου έχει συμβεί τίποτα, έχεις πάρα πολλές δυνάμεις. Προσπαθούσα συνέχεια να εμψυχώνω τον εαυτό μου. Και γενικότερα η θετική αυτοομιλία είναι μια τεχνική που προτείνω να χρησιμοποιείται, ας πούμε, από αθλητές, όπως και η οπτικοποίηση. Δηλαδή, προσπαθώ συνέχεια να βάλω στο μυαλό μου να οπτικοποιήσω το να τερματίζω, ας πούμε, στο καλή μάρμαρο. Στη συνέχεια το να τερματίζω πρώτο στο καλή μάρμαρο, το να δω τα δικά μου άτομα. Ήταν εικόνες που προσπαθούσα να βάλω στο μυαλό μου έτσι για να μου δώσουν μια παραπάνω όθηση και θετική ψυχολογία που την είχα, αλλά σίγουρα υπήρχαν δύσκολες στιγμές μέσα στον αγώνα που χρειάστηκε να χρησιμοποιήσω κάποιες τεχνικές.
Και η αθλήτρια Ματίνα Νούλα, πώς την έχει βοηθήσει, αντίστροφα τώρα, η ψυχολόγος Ματίνα Νούλα για να φτάσει σε αυτή την διάκριση. Πώς το είχε δουλέψει δηλαδή η αθλήτρια προς την ψυχολόγο πριν φτάσει στο μαραθώνιο.
Σίγουρα με όλες αυτές τις τεχνικές, σίγουρα με διαχείριση του άγχους, με διαχείριση αποτυχιών, επιτυχιών, όλα αυτά παίζουν μεγάλο ρόλο που πιστεύω ότι με έχω βοηθήσει αρκετά, γιατί δύσκολες στιγμές πάντα υπάρχουν και εκτός αγώνων και κατά τη διάρκεια της προπόνησης, της καθημερινότητας. Ακόμα και με τους ανθρώπους εντός γηπέδου, πάντα υπάρχουν δύσκολες στιγμές που πρέπει να διαχειριστείς και πρέπει να είσαι ψυχικά ανθεκτικός στη διαχείριση όλων αυτών. Το άγχος, την αποτυχία, γιατί υπάρχει και αποτυχία στην προπόνηση. Δεν είναι αποτυχία μόνο στον αγώνα. Την αποτυχία στην προπόνηση την βιώνεις πολύ πιο συχνά από ό,τι στον αγώνα. Πολλές φορές προσπάθησα να τη διαχειριστώ, γιατί πολλές φορές σε παίρνει και αυτό από κάτω. Λες, πώς δεν έβγαλα αυτή την προπόνηση. Την προπόνηση έπρεπε να τη βγάλω. Οπότε είναι όλα αυτά που προσπάθησα και διαχειριζόμαι πολύ πιο λειτουργικά πλέον.
Υπήρξε στον μαραθώνιο, εάν υπήρξε, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον αγώνα, κάτι που συνέβη που το αντιμετώπισες, το βίωσες και δεν σου είχε περάσει ποτέ από το μυαλό ότι μπορεί να υπήρχε. Αν υπήρχε, έτσι.
Νομίζω πως όχι, η αλήθεια είναι.
Το πιο απρόβλεπτο που μπορεί να διάβασες ή να άκουσες όλες αυτές τις μέρες, ποιο ήτανε?
Σχετικά με εμένα και τον αγώνα.
Ναι, σχετικά με σένα και τον αγώνα. Ή που μπορεί να άκουσες κάτι που μπορεί να σου είπανε δικοί σου άνθρωποι, άγνωστοι άνθρωποι και να σου έμεινε με αυτή την έννοια απρόοπτο και απρόβλεπτο, έτσι, που, γιατί πήρε δημοσιότητα και έκταση η νίκη σου σε ένα σπουδαίο γεγονός. Έμεινε κάτι που το έχει συγκρατήσει στο μυαλό σου ή που μπορεί να διάβασες κάτι για εσένα.
Νομίζω πως όχι, για να μην πω ψέματα. Ξέρω σίγουρα βέβαια ότι ήταν ένας χρόνος και μια επίδοση που πολλοί δεν περίμεναν. Και πολλοί εντυπωσιάστηκαν με αυτό, ας πούμε, θετικά. Δηλαδή είδα πολλά θετικά σχόλια και για την επίδοση και για τον χρόνο και για το ρεκόρ. Και πιστεύω ότι, ας πούμε, πολλούς έτσι τους έμεινε αυτός ο χρόνος και ήταν κάτι που δεν περίμεναν πολύ να επιτευχθεί, ας πούμε.
Λοιπόν, αυτή η νίκη είναι σημαντική σε μια ιστορική διαδρομή, όπως είπαμε. Ματίνα, εάν αυτή η νίκη σου γινόταν κινηματογραφική ταινία, ποια ηθοποιό ή ποια αθλήτρια θα βάζες να υποδηθεί τον ρόλο σου?
Βάζε δύσκολα τώρα.
Μπορεί να διαλέξει αθλήτρια, έτσι. μπορεί να πάρει στην Χασάν από την Ολλανδία που ήταν χρυσή στο Τόκιο, λέμε τώρα. Μπορείς να πάρεις μια ηθοποιό ή θα τον έκανες εσύ και αυτό το ρόλο. Μπορεί να έχεις και αυτή την επιλογή.
Θα τον καθίσω για μένα αυτό το ρόλο.
Άψογα, άψογα. Οπότε θα δοκίμαζες τη διαδρομή και μέσα από μια άλλη οπτική. Πάμε τώρα, πότε ξεκίνησες την προετοιμασία σου για τον μαραθώνιο και τι περιελάμβανε?
Την προετοιμασία μου για το μαραθώνιο την ξεκίνησα μέσα Ιουλίου. Την ξεκίνησα στο Καρπενήσι, από όπου κατάγομαι κιόλας. Έκανα την προετοιμασία μου από μέσα Ιουλίου μέχρι μέσα Σεπτεμβρίου στο Καρπενήσι, όπου ενδείκνεται λόγω θερμοκρασίας, λόγω υψομέτρου, για πάρα πολλούς λόγους ενδείκνεται εκεί για προετοιμασία. Πήγε πάρα πάρα πολύ καλά και μετά συνέχισα στην Θεσσαλονίκη. Περιλάμβανε τουλάχιστον 4 διπλές προπονήσεις την εβδομάδα, τουλάχιστον. Δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Έκανα πρωί-απόγευμα προπόνηση, Παρασκευή συνήθως έκανα μονή προπόνηση, τα Σάββατα έκανα πάντα ένα long run, το οποίο ήταν από 28 χιλιόμετρα και πάνω. Παρασκευή, Κυριακή κάτι λιγότερο και μετά πάλι από την αρχή. Περιλάμβανε αυτά, ας πούμε, σαν είδος προπόνηση, περίπου στα 130 με 140 χιλιόμετρα την εβδομάδα. Περιλάμβανε και ενδυνάμωση, που ήταν πολύ σημαντική και αυτή για την όλη διαδικασία. Αυτά, μετά επέστρεψα στη Θεσσαλονίκη, συνέχισα εκεί από Σεπτέμβριο και μετά βάλαμε και κάποιους αγώνες έτσι στο πρόγραμμα σαν μέρος της προπονητικής διαδικασίας για να δούμε και σε τι επίπεδο βρίσκομαι. Η αλήθεια είναι ότι η επιστροφή μου στη Θεσσαλονίκη ήταν λίγο δύσκολη γιατί συνήθισα το καλοκαίρι να τρέχω στη φύση, στο υψόμετρο, στην δροσιά. Οπότε μόλις επέστρεψα στη Θεσσαλονίκη δυσκολεύτηκα λίγο, αλλά πήγαν όλα καλά και εκεί. Αυτά.
Υπήρξαν δυσκολίες, εάν υπήρξαν, που χρειάστηκε να ξεπεράσεις?
Ευτυχώς από θέμα τραυματισμών δεν υπήρξε τίποτα σε αυτή την προετοιμασία. Πέρα από μια-δυο φορές που είχα έτσι κάποιες ενοχλήσεις με το πέλμα μου που μου είχαν προκύψει από τον προηγούμενο μαραθώνιο, που έχω έναν μικρό τραυματισμό που επανέρχεται έτσι κάποιες φορές, αλλά ευτυχώς δεν είχα κάτι άλλο. Από δυσκολίες που είχα να ξεπεράσω, είχα μια ψυχολογική δυσκολία το ότι μόλις επέστρεψα στην Θεσσαλονίκη, επειδή εκεί δεν έχουμε πολλά μέρη για προπόνηση εκτός από το Καφτατζόγλιο και τα περισσότερα long run και ο μαραθώνιος απαιτεί πολλά χιλιόμετρα. Και αναγκάστηκα εκεί που έκανα όλες μου τις προπονήσεις σε διαφορετικές διαδρομές, σε μεγάλες διαδρομές, στη φύση, έξω στο Καρπενήσι, αναγκάστηκα ξαφνικά να κάνω σχεδόν όλες μου τις προπονήσεις μέσα στο Καφτατζόγλιο. Το οποίο εμένα ψυχολογικά με δυσκόλεψε πάρα πολύ. Επειδή είχα συνηθίσει και 2 μήνες στο Καρπενήσι, οπότε μόλις γύρισα εκεί, δυσκολεύτηκα πάρα πολύ πραγματικά. Δηλαδή με πίεζε ψυχολογικά να είμαι συνέχεια μέσα σε ένα γήπεδο και να κάνω 30 χιλιόμετρα εντός γηπέδου, ας πούμε. Το οποίο νομίζω με βοήθησε πάρα πολύ το κίνητρο που είχα, που ήταν έτσι πολύ υψηλό, το να κάνω έναν καλό χρόνο, τη διάκριση, όλα αυτά. Καθώς και οι συναθλητές μου με βοήθησαν πάρα πολύ, γιατί στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον είμαστε μεγάλη παρέα, ας πούμε, για προπονήσεις. Και όλα αυτά έτσι με βοήθησαν λίγο και η ψυχική αντοχή που θεωρώ ότι με χαρακτηρίζει, που χαρακτηρίζει τους περισσότερους του μαραθωνοδρόμους, νομίζω, γιατί χρειάζονται πολλά ψυχικά αποθέματα. Γι' αυτό νομίζω ότι όλα αυτά με βοήθησαν αρκετά να το ξεπεράσω αυτή τη δυσκολία.
Και ποιος είναι ο προπονητής σου και ποιοι είναι οι άνθρωποι στο προπονητικό επιτελείο, πόσοι και ποιο ρόλο έχει ο καθένας?
Ο προπονητής μου είναι ο Ιάσονας Ιωαννίδης. Είμαι στην ομάδα του Ηρακλή. Ο Ιάσονας εννοείται πως αποτελεί μεγάλο μέρος της επιτυχίας, γιατί και στις προπονήσεις μου ήταν πάντα εκεί. Σε πολλές προπονήσεις, επειδή είναι και ο ίδιος αθλητής, έτρεχε μαζί μου, με βοηθούσε, μου έκανε παρέα, μου έδινε ρυθμό. Οπότε του χρωστάω τεράστιο μέρος της επιτυχίας μου. Στο Ηρακλή είμαστε αρκετοί αθλητές που κάνουν διαφορετικά αγωνίσματα, ας πούμε, ο καθένας. Ένα φίλο μου κοντινή και συναθλητριά μου είναι η Βασιλική Καλλιμογιάννη, η οποία είναι και αυτή διακεκριμένη αθλήτρια στα 3.000 μέτρα με εμπόδια, με την οποία μπορεί να κάνουμε πολύ διαφορετικές αποστάσεις, αλλά βγάζουμε μαζί μεγάλο μέρος της προπόνησης. Προσπαθούσε και ο προπονητής μου να μας συνδυάζει κάποιες προπονήσεις ώστε να βοηθιόμαστε, το οποίο με βοήθησε πάρα πολύ γιατί είχα πολύ παρέα που ήρθαν η μία την άλλη στην ουσία, οπότε ήταν πάρα πολύ βοηθητικό για εμένα και για αυτήν. Στο επιτελείο του Ηρακλή περιλαμβάνονται πολλοί, αλήθεια είναι. Έχω του νιώθω όλου στην οικογένεια. Δηλαδή, σε ό,τι και να συμβεί, ξέρω ότι υπάρχουν άτομα που μπορούν να απευθυνθώ και να με βοηθήσουν ανά πάσα στιγμή. ο έφορος του Ηρακλείου Γιώργος Σερέφας, που είναι και γενικός γραμματέας, είναι πάντα εκεί για μας. Ήταν και στον τερματισμό, δηλαδή αυτός και η Βασιλική, μόλις τερμάτισα, είχαν καταφέρει και είχαν μπει και μέσα στο Καλλιμάρμαρο, ήταν τα πρώτα άτομα που αντίκρισα. Είναι πάντα δίπλα μας, προσπαθεί να μας βοηθάει με ό,τι τρόπο μπορεί να μας βοηθήσει. Από εκεί και πέρα και ο πρόεδρος του Ηρακλή είναι πάρα πολύ κοντά μας, ο Εφραίμ Κυριζίδης. Αποτελείται από μεγάλο επιτελείο ο Ηρακλής και είναι όλοι νομίζω πάρα πολύ κοντά μας.
Θα ήθελα να μου πεις, φτάνει η μέρα να πας για τον μαραθώνιο, τι ώρα σηκώνεσαι, πώς νιώθεις αυτό που λέμε η πρώτη αίσθηση σωματικά και πνευματικά, πρωινό το ξύπνημα, ετοιμάζεις την τσάντα σου για να φύγεις, πώς αισθάνεσαι, πώς νιώθεις και αν υπάρχουν κάποια πράγματα, αυτό που λέμε που είναι στάνταρ, που θα πάρεις μαζί σου και από συνήθεια καμιά φορά.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό το βράδυ δεν είχα κοιμήσει καλά, βέβαια δεν με εμπόδισε κάπου, γιατί είμαι συνηθισμένη πριν τους αγώνες να μην κοιμάμαι πολλές ώρες. Κοιμήθηκα καλά βασικά, αλλά λίγες ώρες. Ξύπνησα νωρίς, κατά τις 5, αν θυμάμαι, 5 παρά, γιατί ήθελα να φάω και κάτι, που είναι στάντρο αυτό, δηλαδή έφαγα, ας πούμε, δύο φέτες με κασέρι και δύο αυγά. Δύο αυγά βραστά. Μετά ήρθα τους ηλεκτρολίτες μου. Δύσκολα πάρα πολύ καλά, γιατί είχε πολύ κρύο στον μαραθώνα. Δηλαδή, από μέσα χωρίς τα αγωνιστικά μου ρούχα και απ' έξω είχα ντυθεί πάρα πολύ καλά και είχαμε πει ότι θα κρατήσω και κάποια ρούχα ως τελευταία στιγμή για να μην κρυώσω. Και κατά τις 6 και 4 έφυγα για μαραθώνα.
Φεύγοντας για να πας στο μαραθώνα κατά τη διαδρομή, τι σκεφτόσουνα?
Ευτυχώς ήταν τις φορές που δεν σκεφτόμουν πολλά. Δηλαδή, προσπάθησα έτσι να είμαι λίγο ήρεμη. Είχα κλείσει λίγο τα μάτια μου, προσπαθούσα να ηρεμήσω. Προσπαθούσα δηλαδή να μην μπω στο τρυπάκι να σκεφτώ, γιατί θυμάμαι πέρυσι που όπως πηγαίναμε στο μαραθώνα σκεφτόμουν ότι όλο αυτό που κατεβαίνουμε τώρα μετά πρέπει να το ανέβεις τρέχοντας. Γιατί όπως πηγαίνεις προς μαραθώνα είναι όλη κατηφορική διαδρομή, το οποίο είναι μετά αυτό που πρέπει να ανέβεις. Και φέτος κάπως είχα κλείσει τα μάτια μου και προσπαθούσα να μην το σκεφτώ αυτό. Σκεφτόμουν βασικά, ήμουν πάρα πολύ θετική, δηλαδή ένιωσα και πάρα πολύ καλά. Ξύπνησα το πρωί και η πρώτη αίσθηση είναι πολύ σημαντική, δηλαδή ένιωσα πολύ καλά. Οπότε ξύπνησα με μια θετική διάθεση. Είχα πολύ καλή διάθεση, ανυπομονούσα πάρα πολύ να πάω να τρέξω. Σκεφτόμουν αυτό ότι είναι μια μέρα που περιμένεις και προετοιμάζεις τόσο καιρό. Το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να το χαρείς. Γιατί είτε αγχωθείς είτε όχι, δεν αλλάζει κάτι. Η προετοιμασία έγινε. Ό,τι πήγε καλά, πήγε καλά. Ό,τι δεν πήγε, δεν πήγε. Δεν αλλάζει κάτι τώρα. Οπότε το μόνο που έχεις να κάνεις τώρα είναι να το χαρείς. Και πλέον, επειδή το διαχειρίζομαι πολύ καλύτερα όλο αυτό το θέμα, νομίζω μου βοήθησε πάρα πολύ. Πήγα στην εκκίνηση και πραγματικά ήμουν ήρεμη. Και έλεγα, είχα ένα άγχος, αλλά ένα δημιουργικό άγχος, που το μεταφράζω περισσότερο σε ανυπομονησία. Δηλαδή, ανυπομονούσα έτσι να φτάσει η ώρα που θα χτυπήσει το πιστόλι και θα δοθεί η εκκίνηση για να τρέξω.
Λοιπόν,
οπότε προσπαθούσα γενικά να σκεφτώ τα θετικά.
Χτύπησε το πιστόλι, δόθηκε η εκκίνηση. Για κάνα μας την περιγραφή, ποια ήταν τα κομβικά περάσματα για εσένα στη διαδρομή μέχρι το Καλλιμάρμαρο?
Τη διαδρομή της λίγο την είχαμε χωρισμένη σε δεκάρια, ας πούμε. Δηλαδή ήταν κομβικό σημείο το πόσο θα περάσω τα πρώτα 10 χιλιόμετρα, γιατί είχαμε πει ότι το πρώτο δεκάρι πρέπει να είναι πολύ συγκρατημένο για να έχουμε δυνάμεις. Μετά ήθελα να δω πόσο θα περάσω τον ημιμαραθώνιο. Όλα τα πέρασα, ας πούμε, λίγο πιο γρήγορα. Αλλά ένιωθα πάρα πολύ καλά. Κομβικό σημείο ήταν εκεί το 27-28, που ήξερα ότι σε αυτό το σημείο θα με περιμένει και ο προπονητής μου, γιατί κάθε χρόνο εκεί με περιμένει να με ψυχώσει. Οπότε ήταν κομβικό σημείο. Δηλαδή, εγώ σκεφτόμουν ότι μόλις πέρασα τον ημιμαραθώνιο, σκεφτόμουν ότι ορίστε, άλλα 6 χιλιόμετρα είναι και θα φτάσει στον Ιάσονα. Και μετά στην ουσία λέω, άντε άλλα 4 είναι και τέλειωσε η ενηφόρα και μετά πάει, φτάσαμε στην κατηφόρα. Οπότε κάπως έτσι ήταν χωρισμένη η διαδρομή στο μυαλό μου, αλλά ένα κομβικό σημείο ήταν έτσι το 36-37 κάπου, που ένιωθα ότι πλησιάζω όλο και περισσότερο και ένιωθα μια ανυπομονησία και ένα άγχος έτσι μαζί, γιατί επειδή ήμουν και μπροστά δεν ήξερα και ακριβώς τι γίνεται πίσω. Δεν ήξερα αν η συναθλητριά μου είναι κοντά, είναι μακριά, αν έχει δυνάμεις, αν θα με ξαναφτάσει. Οπότε θυμάμαι κάπως ότι και στο 35, 36, 37, ενώ ήμουν καλά, είχα αρχίσει και λίγο να αγχώνομαι, γιατί λέω τώρα είσαι όντως πρώτη, πίσω τι γίνεται, θα παραμείνεις πρώτη, τι θα γίνει, και είχε αρχίσει να με πιάνει έτσι ένα άγχος εκεί. Αλλά Ένιωσα πάρα πολύ καλά και έλεγα ότι και να είναι, είσαι πάρα πολύ καλά. Δηλαδή δεν ένιωσα καθόλου την κούραση που ένιωσα άλλες χρονιές το 35.
Και πότε συνειδητοποιείς ότι είσαι πρώτη?
Η αλήθεια είναι ότι μέχρι τελευταία στιγμή έλεγα ότι φτάσε να μπει στο καλυμάρο, να τερματίσεις πρώτη και μετά θα πεις ότι είσαι πρώτη. Γιατί εντάξει, οι ανατροπές γίνονται συνέχεια και επειδή όντως δεν είχα καθόλου αίσθηση τι γίνεται πίσω μου. Και επειδή για μένα ήταν έτσι πολύ πρωτόγνωρο το να ήταν και η πρώτη μου νίκη σε πανελλήνιο πρωτάθλημα γενικά, πόσο μάλλον στο μαραθώνιο, που δεν ξέρω αν το είχα στο μυαλό μου ότι θα βγω πρώτη φέτος. Έτσι, ως τελευταία στιγμή το σκεφτόμουν ότι είσαι, δεν είσαι πρώτη, θα γίνει κάποια ανατροπή. Οπότε έλεγα, μόλις τερματίσω, τότε θα το πιστεύω ότι είμαι πρώτη.
Και με το που τερματίζεις, ποιο είναι η πρώτη σκέψη, το πρώτο συνέστημα που σου πέρασε από το μυαλό?
Συγκίνηση, πολύ συγκίνηση ένιωθα εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή θυμάμαι ότι κάπως δεν μπορούσα να κρατήσω τα δάκρυα χαρά. Και μεγάλη λύτρωση κάπως ένιωσα. Λύτρωση των κόπων μου, γιατί πραγματικά είχα προσπαθήσει πολύ.
Ποιος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που μίλησες μαζί του?
Ο πρώτος άνθρωπος που μίλησα ήταν η Βασιλική Καλυμογιάννη που ανέφερα πριν στην αθλητριά μου και ο Γιώργος Σερέφας. Η οποία, επειδή ο Γιώργος ήταν και στο Ηρακλή, είχε το δικαίωμα να, επειδή δεν επιτρέπεται να μπουν μέσα στο καλυμάρι μαροδικά σου άτομα κτλ., επιτρέπονται μόνο κάποιοι που έχουν καρτελάκι του ΣΕΓΑΣ κτλ. Είχε καταφέρει ο Γιώργος και η Βασιλική να μπουν μέσα στο καλυμάρι μαρο και ήταν ακριβώς εκεί στον τερματισμό. Οπότε στην ουσία, μόλις τερμάτισε, ήταν η πρώτη που είδα μπροστά μου. Και ούρλιαζαν και οι δύο από χαρά, τους αγκάλιασα, ήταν πάρα πολύ συγκινητικά. Και μετά απλά σκεφτόμουν συνέχεια που είναι δική μου να τους δω, που ήξερα ότι είναι στις κερκίδες και δεν μπορούσαν να κατέβουν κάτω. Αλλά αυτοί ήταν οι δύο πρώτοι που είδα.
Και μετά οι δικοί σου άνθρωποι, ποιες ήταν οι αντιδράσεις τους και ποια ήταν η δική σου αντίδραση?
Ναι, άρχισα πολύ να τους δω, η αλήθεια είναι, γιατί μετά επικράτησε λίγο ένας χαμός με συνεντεύξεις, με τις απονομές. Μετά έπρεπε να περάσουμε και από τον έλεγχο αντιντόπινγκ. Οπότε καθυστέρησα λίγο με όλα αυτά. Μόλις τους είδα, έκλαιγαν όλοι. Που, παρόλο που είχαν περάσει 2 ώρες σχεδόν από την ώρα που κατάφεραν να τους δω από κοντά τους, είχα δει μόνο κάποια στιγμή από μακριά στις κερκίδες που με χαιρετούσαν. Αλλά από κοντά τους συνάντησα σχεδόν μετά από 2 ώρες. Δηλαδή άργησα πολύ, αλλά ήταν πάρα πολύ συγκινημένοι πραγματικά.
Έχεις ξαναδεί τον αγώνα σου σε βίντεο?
Ναι, τον είδα έτσι λίγο προσπασματικά. Αυτό, ναι, τον είδα, ναι. Λίγο.
Διαπίστωσες κάτι που δεν είχες καταλάβει στη διάρκεια του αγώνα ή όχι?
Διαπίστωσα ότι μόλις πέρασα το 28 χιλιόμετρο μπροστά, διαπίστωσα ότι η συναθλήτριά μου ήταν για πολλά χιλιόμετρα πολύ κοντά πίσω μου. Οπότε επιβεβαιώθηκε το άγχος μου ότι έπρεπε να περιμένω στη τελευταία στιγμή να δω τι θα γίνει. Γιατί παρατήρησα ότι, ας πούμε, μέχρι το 35-36 χιλιόμετρο ήταν στο μισό λεπτό ούτε απόσταση από πίσω μου. Αυτό ήταν κάτι που δεν είχα συνειδητοποιήσει κατά τη διάρκεια του αγώνα. Αυτό νομίζω.
Η Ματούλα, πότε ξεκίνησες τον αθλητισμό? Ξεκίνησες στο στίβο ή ξεκίνησες από κάποιο άλλο άθλημα?
Η αλήθεια είναι ότι πάντα ήμουν αθλητική. Δηλαδή και στο Καρπενήσι που ήμουν μικρή, πάντα έκανα αθλήματα. Έκανα βόλεϊ, έκανα μπάσκετ, έκανα μπαλέτο πολλά χρόνια. Δηλαδή πάντα ήμουν αθλητική. Δευτέρα, τρίτη ηλικία θυμάμαι να πηγαίνω, ας πούμε, να τρέχω κάποιες φορές έτσι μόνη μου έξω. Περισσότερο σαν μέσο αποσυμφόρησης, τότε διάβαζα κιόλας πολύ. Οπότε έτσι έβγαινα και έτρεχα στην εξοχή, ας πούμε, μόνη μου. Μετά μόλις πήγα Θεσσαλονίκη, θυμάμαι είχαμε πάει κάπως για πλάκα, να το πω, με κάποιους φίλους μου από Καρπενήσι σε ένα νυχτερινό ημιμαραθώνιο στη Θεσσαλονίκη. Εκεί είχα κάνει μια πολύ καλή επίδοση. Για τα δεδομένα του ότι δεν ήμουν σε κάποια ομάδα, δεν έκανα εντατικές προπονήσεις, δεν είχα σχέση με το τρέξιμο. Έτσι με προσέγγισε η ομάδα του Ηρακλή στα 22 μου χρόνια, νομίζω, 22, ναι. Και έτσι ξεκίνησα πιο σοβαρά, ας πούμε.
Και η στιγμή μετάβασης, αυτό που λέμε από τον αθλητισμό στον πρωταθλητισμό, ποια ήτανε?
Νομίζω μόλις ξεκίνησα και έτρεξα τον πρώτο μου μαραθώνιο, μετά τον πρώτο μου μαραθώνιο, δηλαδή το 2022.
Οι συνθήκες είναι επαγγελματικές από πλευράς απαιτήσεων και προπόνησης. Πώς είναι όμως αυτό που λέμε έξω από την επιτυχία, έξω από τις κάμερες, οι απαιτήσεις είναι επαγγελματικές, αμοιβές δεν υπάρχουν, χορηγοί υπάρχουν. Για δώσε μας έτσι το πλαίσιο των συνθήκων, Ματίνα.
Ναι, γενικά εγώ δεν μπορώ να με χαρακτηρίσω επαγγελματία, γιατί δεν θεωρείται επαγγελματικό αυτό που κάνουμε, λόγω του ότι δεν υπάρχει κατάλληλη στήριξη. Δηλαδή, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να το κάνω αυτό χωρίς να δουλεύω. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι είμαι επαγγελματία σε αυτό. Επαγγελματία, ας πούμε, είμαι στη δουλειά μου, ψυχολόγος. Δεν υπάρχει στήριξη καθόλου, δυστυχώς, τουλάχιστον από την Ομοσπονδία, από την κυβέρνηση, από όλα αυτά. Υπάρχει στήριξη μόνο μέσω κάποιων χορηγών, που εγώ έχω κάποιους χορηγούς. Αλλά αυτό γενικά δεν είναι κάτι που μπορείς να πεις ότι το κάνω δύσκολα, μπορείς να πεις ότι το κάνω επαγγελματικά και ζω από αυτό.
Για πες μου, βλέποντας στην τηλεόραση Ολυμπιακούς Αγώνες, βλέποντας μαραθώνιο, σου πέρασε ποτέ η σκέψη να προσπαθήσω να πάω σε αυτό το αθλητικό γεγονός? Σου έχει πέρασει η σκέψη, Ματίνα?
Ναι, εννοείται πως μου έχει περάσει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που δεν του περνάει αυτή η σκέψη. Μου έχει περάσει, βέβαια, τα πλέον όρια για Ολυμπιακούς, ειδικότερα στον μαραθώνιο και τα λοιπά, είναι λίγο ακραία, λόγω του ότι έχει ανέβει τόσο πολύ το επίπεδο, με όποιον τρόπο και να έχει ανέβει το επίπεδο. Είναι πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Είναι κάτι που θα ήθελα, λόγω του ότι έχουμε και μια τετραετία, ας πούμε, στο 2028, να το παλέψω με κάποιο τρόπο. Δεν μην πετύχει, αλλά είναι στις βλέψεις μου, στα όνειρά μου, στο πίσω μέρος του μυαλού μου, σε όλα.
Εάν φτιάχνεις μια αθλητική ταυτότητα, ποια είναι τα στοιχεία της μαραθωνοδρόμου, Ματίνα Νούλα, και τι θέλεις να βελτιώσεις?
Στοιχεία μου σίγουρα είναι η πειθαρχία, είναι η υπομονή, η επιμονή, είναι πράγματα που με χαρακτηρίζουν και σαν μαραθωνοδρόμο και σαν Ματίνα γενικά. Θα ήθελα να διορθώσω αθλητικά. Ίσως θα ήθελα να διορθώσω κάποια πράγματα έτσι πιο τεχνικά, λίγο την ταχύτητά μου, λόγω του ότι ξεκίνησα και πιο μεγάλη. Κάποια πράγματα χρειάζονται λίγη δουλειά παραπάνω που δεν την έχω κάνει, αλλά ναι, αυτό νομίζω.
Για τη Ματίνα Νούλα, ποια είναι η στάση ζωής, οι κανόνες, τα όρια της?
Στάση ζωής σίγουρα είναι το να ζω, το να δουλεύω, το να λειτουργώ με πειθαρχία, με υπομονή. Ξέρω ότι τα δύσκολα πράγματα αργούν να έρθουν, ξέρω ότι χρειάζονται πολύ προσπάθεια και όλα αυτά είναι έτσι που τα έχω πάντα στο μυαλό μου και λειτουργώ βάσει αυτών. Όρια, δεν θέλω γενικά να βάζω όρια, δηλαδή είναι δύσκολο να ανακαλύψεις τα όρια και ούτε είναι καλό νομίζω να βάζεις όρια, γιατί δεν ξέρεις πού μπορείς να φτάσεις. Δηλαδή και εγώ φέτος δεν πίστευα ότι θα κάνω αυτό το 2.40 και θα σπάσω αυτό το ρεκόρ. Αλλά δεν είχα βάλει ποτέ και όρια ότι δεν θα το κάνεις, που κάποιες φορές τα όρια σε περιορίζουν, οπότε δεν μ' αρέσει και πολύ να βάζω όρια.
Κυρίες και κύριοι, ήταν η Ματίνα Νούλα, νικήτρια του Μαραθωνίου Δρόμου. Ματίνα, χαρά και τιμή μας που ήσουν στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδος. Κάθε επιτυχία στη συνέχεια.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.